En novembro de 2013 xa falábamos desta iniciativa que nos vai ocupar nos próximos minutos. Naquel entón, aínda era un proxecto, estaba a dar os seus primeiros pasos, pero agora xa é unha realidade, xa ten un traballo detrás consolidado. Estoume a referir ao Centro de Ensino Galego Semente de Vigo, un local situado en Teis, unha iniciativa social sen ánimo de lucro que xira en torno á educación dos máis pequenos da casa. E para falar deste proxecto temos conosco a Xián. Moitísimas grazas, Xián, por estar hoxe conosco.
A vos.
O primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu esta iniciativa. Xa dicíamos que en 2013 comezaba a xermolar este proxecto, un proxecto que temos que dicir que non só pois o atopamos en Vigo, senón que tamén ten as súas raíces en Santiago, pero que nacían da inquietude dun grupo de pais e tamén de persoas relacionadas co ámbito do ensino, non?
Sí, no caso de Vigo foi pola necesidade de non haber neñun centro de ensinanza en galego na cidade, e por outra banda por coñecermos o caso da Semente Compostela, que estaba a funcionar con suceso, comezara un ano antes de un ano ou dous anos antes de comezarmos nos a nos reunir. Ou ver que había un proxecto que era posible, pois foi o que nos animou a tentar facer o mesmo en Vigo.
Unha iniciativa que dicíamos diríxese aos máis pequenos da casa e que ten como eixo central o galego, que ao redor del pois xira o ensino de todas esas prácticas que desenvolvedes, pero tamén en outros principios moi claros, non?
Sí, o principio fundamental é o tema de se tratar de funcionar as mañás unha escola de inmersión para crianzas de 2 a 6 anos. Mas non só é iso, temos outros principios como é a coeducación, a laiceidade, o asemblearismo, a interacción coa natureza, o respeito pola autorregulación da crianza, a integración no bairro onde se encontra a escoliña, ou tamén o carácter internacional da lingua, e o respeito por outras culturas, non? No que hai de fundo é unha valorización da diversidade, non? Das culturas, das linguas.
Un xeito distinto, supoño, de educar a nosos cativos e tamén pois de que afronten a vida, non, de cara ao futuro.
Sí, ben, por unha banda é tamén unha demanda social, así como falábamos da lingua de que non hai oferta na cidade para poder educar a crianza en galego, tamén os modelos educativos neste momento son moi ríxidos e a xente tamén demanda outras opcións. Nos, en podernos definir como unha escola libre, entre outras cousas, porque defendemos e pulamos por un ensino en galego, sí que temos unha parte que se identifica con esas maneiras escolas educativas.
Eses principios supoño que se reflectirán tamén en todas as actividades que desenvolvedes. Contanos un pouquiño esas actividades que facedes regularmente e tamén as esporádicas.
O funcionamento básico da escoliña é de mañás, non? Aí temos unhas crianzas que están a desenvolver, digamos, un curso escolar. Mais ás tardes facemos actividades abertas ao público en xeral. Pois dende os fins de semana que temos unha aula ambiental con traballo na horta, a, por exemplo, baile tradicional ou folclore en familia, tivemos unhas actividades de circo, obradoiros de música, temos unha ludoteca todas as cuartas feiras para tamén facer, digamos, dar máis importancia ao que o xogo. E tamén temos a actividade das sementiñas, que para meniños de 0 a 2 anos, que ven sendo un pouco como a canteira, non, da semente. Entón é un lugar de encontro para poder levar a familia, a meniña pequena, e que vaya socializando. E despois, como ti dís, temos moitas actividades esporádicas. Por exemplo, este sábado pasado tivemos un concerto de Sergio Barullo e contamos con facer un concerto cada último sábado de mes, por lo menos ata final de curso. E despois outro tipo de actividades. O próximo sábado vamos ter unha festa de entroido, o sábado á tarde. Un pouco vamos planificando a serie de actividades. Gostamos de estar relacionados, digamos, co que é o calendario festivo galego. E despois tamén facemos outra serie de actividades fora da escola que son máis ben para promocionar o proxecto, ben informando, ben para arrecadar cartos, porque como falamos é un proxecto sen fins lucrativos, financiase polas cotas dos socios, por doazóns e por material que vendemos e colaboracións que podamos ir conseguindo de xente simpatizante do proxecto.
Isto é un punto importante, creo, non é unha gardería ao uso, non é unha empresa, co cal, pois, todo iso que ides conseguindo con todas esas fontes de financiación das que falabas, reverte en ese propio proxecto educativo.
Sí, é que é un proxecto dinámico, co seus erros e cos seus acertos. Entón, nós o que queremos é que a xente colabore connosco, que veña a nos coñecer e que contribúa a formar o proxecto. Entón, todo o mundo é benvido. Neste momento somos por volta de 70 socias, e muitísima xente que colabora connosco de calquer maneira. Calquer persoa pode colaborar de algún xeito, ou ben por un oficio que nos pode axudar a mañar algunha cousa, ben porque dispón de tempo, porque controla de temas de informática, ou por temas educativos, porque ten tempo para por unha banca nunha feira. Hai mil maneiras de colaborar, bueno, pensamos que é un proxecto moi interesante para o país e máis na situación na que estamos, non? Sobre todo respecto do tema lingüístico.
E outro dos aspectos que nos interesa é tamén como organizades esas actividades, como as planificades. Os pais participan activamente, eles poden decidir en que van a emprear os seus cativos o tempo. Refírome sobre todo a esa programación que tendes habitual polas mañas.
Sí, a ver, nos, como calquera asociación, temos a unha ou dúas asembleas anuais. Alén diso, hai como unha xunta directiva que máis ben é como unha coordinadora da que participan os socios, entre eles pais e nais. Entón, aí xa hai unha contribución das familias. Mas, alén diso, temos diversas comisións, unha comisión económica, outra lingüística, outra pedagógica, na que tamén participan familias. E por último, as propias familias reúnense con certa periodicidade e tamén fan propostas. Entón, temos varios niveis no que as familias están a participar dentro do desenvolvemento da escola. Non é é horizontal, digamos, a maneira de funcionar. A horizontal é asemblear. As decisións tomanse por maioría é a parte boa, non? De que o proxecto vámoslo facendo entre todos. Quizáis é unha maneira de funcionar máis lenta, pero a medio longo prazo é moito máis interesante.
Falabas de 70 socios máis ou menos, pero non sei cantos cativos tendes habitualmente.
Sí, as mañás, neste momento, temos 7 crianzas, digamos, escolarizadas, por dicirlo de alguma maneira. Contamos que para o mes que ven poidan ser 9. Mas logo as actividades son moi variables. Hai actividades que están a funcionar moi ben, poden ter 10, 12 crianzas, e outras que mesmo tivemos que cortar por falta de xente, non? Nos tamén nese sentido vamos probando o que máis interesa a xente ou o que non. Despois o que nos está a funcionar moi ben son as actividades esporádicas. Falaba do concerto de Sergio Barullo do sábado pasado, no que tivemos 23 crianzas, pois que teñamos o local cheo.
E a hora de participar destas actividades, hai que ser socio ou calquera persoa pode participar?
As actividades como o concerto son libres, de entrada libre e gratuita. As actividades que se desenvolven ao longo da semana nas tardes, a maior parte delas son de pagamento. As persoas asociadas sempre teñen un custo menor. E despois, claro, o que as colas mañas, si que temos unha cota de 180 euros mes para iso, para as crianzas que están, digamos, escolarizadas, máis tamén, por iso falaba de que se trata un proxecto de base social, temos unhas bolsas, de maneira que a xente que non poida permitirse pagar esa cantidade poida optar a elas. Digamos que temos unha cantidade que a escola pode dar a esas familias en función das necesidades, da capacidade da escola e das solicitudes que haxa, repártense. Entón, pues, esa persoa pode ou non pagar ou pagar metade. Isto faz en troca de traballos ou de axudas na escola. Poden ser traballos de limpeza ou o que falamos antes, ir a unha feira a representar a escola ou participar, pois, como vamos na festa do apalpador ou en calquera outra. O sea, ao longo do ano participamos en moitas festas, vamos a sementeira de Matamá, entón hai sempre espazo para que as familias que queiran unha bolsa poidan colaborar coa escola, ao mesmo tempo pois poupar gastos, non, para poder escolarizar a persoa, a crianza en este caso.
Supoño que non sería nada sinxelo pôr en marcha esta iniciativa, supoño que terá detrás moito traballo, pero tamén está tendo moi boa acollida, non? Ese crowdfunding que facíades aí pouquiño para financiar ese acondicionamento e a mellora de ese pois local que tendes en TEI, supoño que iso tamén un reflexo do bo traballo e da xente que se vai animando a este tipo de proxectos.
Pois sí, cada vez sentimos como máis responsabilidade, porque a resposta está sendo moi boa, chéganos de todas partes, non só de xente, digamos, particular, senón tamén de propias empresas ou xente que a través dos seus propios traballos, pois, ou fanche de descontos en servizos que utilizamos, ou regálanos material, que estuvo a pensar, pues, de carpinteiros a editoriais, a hospedaxes informáticas, a seguros, chéganos colaboración por todas partes, e cada ano que pasa máis, e o que ti dicías na campaña de goteo, conseguimos o objetivo máximo, e tamén foi unha alegría, non? Cada ano que pasa vemos que se entende máis o que é un proxecto que construímos entre todos, que neste momento hai unhas persoas que teñen máis responsabilidade e que daqui uns anos serán outras. É unha alegría moi grande. E tamén ver como naceu primeiramente a semente en Compostela. Despois nos, este setembro pasado, abriu tamén a semente de Trasancos no Concello de Narón. A semente de Compostela tivo que abrir un segundo local. E tamén sabemos que por aí hai intención de criar novas sementes, pois é un segundo motivo de satisfacción.
De satisfacción e sen dúbida de seguir traballando como o estades a facer a todo momento. E dende aquí, pois convidamos tamén os nosos ouvintes a que se acheguen a ese labor que estades desenvolvendo, nada mellor, pois, por que non, participar nesas actividades que tendes programadas xa para esta fin de semana e para a semana que ven co gallo do entroido a chegarse ata o voso local de Teis, ou tamén poden facelo a través da páxina web sementevigo.com. Pois moitísimas grazas, Xan, por estar hoxe conosco e a chegarnos un poquinho máis en desta semente de Vigo.
A vos.